Шановні господарі і господарні, у громадському житті країни люди зі здивленням і жахом змушені назирати дивосине переродження звикле для громадства компартійної владарності у нову політичну формацію з виразним фашистовсько-диктаторським відтінням. Часом здається парадоксальним тоя, быццам бы зусім ненатуральнае збліжэнне дзвюх супрацьлеглых з'яў і сістэм, адна з якіх 50 год таму перамагла другую. Але ці так гэта парадаксальна? Ці так ужо несумяшчальныя тыя з'явы сістэмы? Нават на сімвалічным, знакавым узроўні чырвоная і карычневая ў каляровым спектры ляжаць побач і адрозніваюцца хіба што адценнем. Аднолька чырвоныя сцягі разыходзяцца хіба ў дэталях, свастыка у адных ды сярпом з молатам у другіх. Галоўнае, што робіць блізнятымі два некалі ўзаемаварожых рэжымы, гэта звыклая стаўка на грубую паліцэйска-вайсковую сілу ды нястрымная папулісцкая дэмагогія ў адносінах да народа. Ушчэнт, дыскрэдытаваўшы сябе за болей як 70 гадоў, партыя камуністаў хапаецца цяпер за апошнюю магчымасць самазахавання, бессаромна мімікрыруючы, перацякаючы з дапамогай спецслужбаў у іншыя партыі і рухі, дружна зліваючыся з фашызмам. Галоўная яе мэта ў нас ці ў Расіі адна – рэстаўрацыя недаўна яшчэ магутнай ядзерна-ракетнай імперіі, без якой існаванне камунафашызма пазбаўлена сэнсу. Зрэшты, камунафашызм не грэбуе і задачамі болей сціплага маштабу. Маленькімі перамогамі на ўскраінах былой імперыі, блізкага замежжа, пра камуністычныя рэжымы якіх па-ранейшаму з'яўляюцца па сутнасці марянеткамі ў чужых руках. Некаторыя краіны гэтага замежжа выкарыстоўваюцца ў якасці адмысловых палігонаў для адпрацоўкі болей значных планаў, у выніку чаго ўзнікаюць крывавыя авантуры кшталту чеченскай. У іншых ідзе вела цякучы працэс накшалт далучэння Расіі да Беларусі, як адмыслова выказаўся ў Менску небезвядомы сын рускай і юрыста. Наша выканаўчая ўлада, усе гэтыя выканкамы, прэзідэнцкія вертыкалі, а таксама пракуратура, суды і сродкі масавай інфармацыі дружна працуюць толькі на новаяўленую дыктатуру, якая хутка набірае моц і пагражае ператварыцца ў вайсковую дыктатуру лацінаамерыканскага тыпу. Рэферэндум з мэтай вынішчэння нацыянальнай мовы і дзяржаўнай сімволікі толькі першы крок у чарадзе іншых, можа, болей страшных антыдзяржаўных і антыдэмакратычных мераў новага кіраўніцтва.